Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrligine değişli ençeme edaranyň işärleri ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 200 manat bermäge borçly edildiler diýip Türkmensandan alternatif habarlar neşri ýazýary. Neşiriň 27-nji awgusta çap eden maglumatyna görä, bu pulyň 150 manada Aziýadanyň açylyş dabarasynyň biletleri, galan 50 manady bolsa, adamyň şahsyýetini tanatmaga niýetlenen döşüňe daqylan ýürite belgi üçin ýygnalýar. İşärlerden pulu aldı yolu bilen alýarlar. Mundan bir hepde çemesi öň işärleriň ählisinden olaryň aşşabatda ýazga durandyklary hakynaky maglumatlary barlama üçin diýilip pasportlaryny getirmek talap edilýär. Şondan soň olara dokumentlary iýdin alma üçin Aziýa oýunlaryna hökmany pul tawşyrmalydyklary, ýogsa olaryň işden kowuljakdyklary duýdurýar diýip neşir köpetde etrafyna garaşly jemaat hojalygy edarasynyň işärine salgylanyp ýazýar. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler hem tasdiqlap, yönü onun möçörünün 100-120 manat aralığında dığını aydiyarlar. Şeyle de Azatlyk Radyosu ölen sökötteş olan Köpetta etrafına qarışlı cemaat hocalığının ve 14. öy dolandırış edarasının işarlarının onu olayı, ödlerinden yığınalan pulların Aziýa oyunlar üçün değil de, texniki instrumentler üçün deyilip alınandığını belliyar.
Şu ayın 8-inden beri bizden pil, süsü, şuna mengdeş texniki instrumentler üçün deyilip pul yığınalıyar. Azrak aylık alyanlardan 100 manat, köprak aylık alyanlardan 120 manat möçüöründe pul tavşırılmalı değildi. Bu zatları almak için şu gün içinli devlet büzyetinin yürütü mali serişteleri koyuyorlüptü. Onun son işarelerin ehlisi diyenyalı yolluşuların bu pulu öz cüvlerini urmak için yığın yandıklarını bilyeler. Yönü köpimiz velayetlerden gelen işçiler olumuz için işten kuğulay mali deyip sesimizi çıkarıp bilmedik.
Dip Köpetta etrafına garaşlı cemaat hojalygy edarasynyň işgärleri gürrüň berdi. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran bu işgär ýolbaşçylaryň pul ýygnamak çäresiniň mundan ozal hem bolandygyny, ýöne özlerinden ilkinji gedek şeýle uly möçürde pul alynandygyny sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu bu mesele doğrusunda Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrligi, Köpetta etrap häkimligi we 14-nji öý dolandyryş edarasy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary almak başartmadı. Aziýa oýunlaryna meýiletin gatanç diýilip döwlet büdjetinden aýlyk alýan işärleriň şol sanda çağlar baýanyň terbiýeçileriniň zähmet haklarından saklanyp alynýandygy we türkmen telekeçileriniň döwlet haýryna uly möçürde maliýe terişdesini geçirmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar munun bir ýyl çemesi öň peýda boldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan guruluşy kärhanalarynyň bir näçesiniň eýesi Aziýa oýunlary üçin meýiletin diýilýän mejbur pul himayatyny etmek barada döwlet tarapyndan berilen görkezme sebäpli öz işini togtudyp firmalaryny ýapmaga mejbur bolandyklaryny gürrüň beripdi. Mundanam başy 12-nji martda Türkmensanyň alternatif habarlar neşri Türkmensanyň siýahatçylyk baradaky döwlet komiteti tarapyndan ýurtda siýahatçylyk işi bilen meşgullanýan döwlet we hususy siýahatçylyk kärhanalara uradylandygy aýdylýan hatyň nusgasyny çap etdi. Şu ýylyň 25-nji fevralynda bu komitetiň başlygy Serdar Çolukow tarapyndan gol goýulan ol hatda Döwlet we hususy kärhanalaryň işgärleriniň Aşşabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna meýiletin gatanç etmekleri barada prezidentiň ýürite kararynyň bardygy aýdylýar. Dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy bilen bagly agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmensanyň boýunlara sarp edýän maliýe serişdesi barada kelam söz aýdylmaýar. Emma Türkiýanyň Polimex guruluşy kompaniýasynyň maglumatyna görä, Aşşabatda boýunlara gabatlanyp gurulan täze halkara aeroportyň guruluşy üçin 2.13 milliard amerikan dollary we Olimpiýa şäherçesiniň guruluşy üçin 5 milliard amerikan dollary möçüründe maliýe serişdesi harçlandy.